Radio Nandí.
Actúa Radio.
Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:42 minutos e imos a falar nesta xornada con Pablo Romeu. Pablo é un home pois que traballa a prol do pobo saharaui e hoxe queremos centrar a entrevista, bueno, en diversos temas, pero sobre todo no programa Vacacións en Paz. Pablo, moi bo día.
Bo día.
Como estás?
Pois nada, aí traballando agora, temos o prazo aberto de Vacacións en Paz. Estamos traballando pois para que as familias tanto de Deza como de Galicia se sumen a este programa.
Porque Pablo pois é o delegado de Solidaridade Galega co pobo saharaui na comarca de Deza, pero tamén traballa a nivel galego. Bueno, non sei como estamos, non vou a falar só de Lalín, senón da comarca de Deza, de acollemento de rapaces, de rapazas saharauis no verán con respecto a outros puntos de Galicia. Estamos dentro da media, somos máis, somos menos solidarios.
Pois estamos dentro da media. Hai no programa Vacacións en Paz sempre hai momentos que baixan o número de familias porque o neno ou a nena pois acaba o período do programa Vacacións en Paz. Hai momentos de repunte, depende da situación de cada concello. Sempre é importante que se hai familias, hai máis difusión, hai máis visibilidade, entonces máis familias tamén deciden sumarse ao programa. É máis difícil nos concellos que non hai ninguna familia encontrar a alguén,
sí,
pois que decida dar o paso.
Que dé o paso, non? Se coñecemos a alguén que xa o deu o ano pasado e que as cousas lle foron ben, sempre é máis cómodo, non?
Sí, é como pois teño a referencia de alguén que coñezo, de algunha familia que coñecín, incluso coñecín o neno ou a nena saharaui que ven durante os meses de xullo e agosto para sumarse ao programa.
Alguna xente pode pensar, bueno, pero é que o acollemento pois son solo 2 meses, tampouco vou a facer moito, tampouco pois vai a valer ou o rapaz ou a rapaza lle vai a servir de moito. Sin embargo, 2 meses valen para moito, non?
Mira, 2 meses valen para... é imaginable que un neno en 2 meses poda crecer máis da media do normal dos nenos que non salen dos campamentos.
Sí.
Pero así é. É importante para facer esas revisións médicas que a veces... cantidad de veces temos casos de nenos e nenas que se detectaron problemas por esa participación no programa, dado que hai enfermidades que non se detectan nos campamentos, que a raíz do programa Vacacións en Paz veñen aquí e na revisión que realiza no pediatra pois xa se detectan cousas que nos campamentos pois levan anos con esa enfermidade, ao mellor non estaba detectada. A parte dese intercambio cultural, porque as familias galegas se achegan a realidade do pobo saharaui, coñecen máis da súa situación, de como pasou para que estean vivendo nun campamento de refugiados e aparte como é a súa situación actualmente. Incluso tes moitas familias poden acercarse aos campamentos a coñecer in situ como como é a súa vida diaria e as súas carencias, non?
Bueno, ti estiveches alí fai relativamente pouco, non?
Sí, estive no mes de decembro, xa era a 8ª vez que viaxaba aos campamentos.
Xa 8ª vez.
Sí. A verdade é que cada ano é unha experiencia inolvidable, non? A chegarte a compartir a súa cultura, a súa situación, a por lo menos estar aportando o graniño de area e apoiando, non? Porque é unha causa que leva moitos anos, é un conflito sen resolver, que está aí na comunidade internacional, pero segue sin levar o punto definitivo.
Segue atascada.
Para resolverlo, así é. Entonces, pois esperamos que algún día sexa o momento de decir basta xa e que o pobo saharaui poida vivir libremente no Sahara Occidental. Claro.
A día de hoxe, pois como se vive, cal é a realidade dos rapaces, sobre todo ali, como pois é a realidade neses 10 meses que non están en Galicia?
Pois a realidade é que ao largo dos anos se foi construindo que a axuda humanitaria, que a solidaridade internacional, pois foi construindo pequenos colexios, foi construindo pequenos hospitais. Entonces o primordial para o povo saharaui, unha vez que chegan forzados polo exilio os campamentos, é asentar a educación é fundamental. Entonces, pois foronse construindo esos pequenos colexios onde os nenos, esos 9 meses, pois participan na educación nos distintos coles distribuídos por nos campamentos. É unha educación moi precaria en material escolar, con moi poucos medios, pero que todos os nenos participan nesa educación impartida nos campamentos. Incluso hai pois proxectos de profes que colaboran, van de voluntarios e cooperantes aos campamentos e tamén axudan a que esa educación dos nenos e nenas que saharauis que viven nos campamentos pois sexa unha realidade.
Bueno, Pablo, que ten que facer pois a xente que nos está escoitando, as familias que estean pois interesadas no acollemento, como se poden poñer en contacto con vos, como pois son as primeiras reunións para informalos e levar a cabo ese acollemento?
Pois para formar parte do programa Vacacións en Paz, para solicitar información de podes achegar a servicios sociais do concello, ou mesmo poñéndote en contacto con Solidaridade Galega co Povo Saharaui no 986 26 26 37, e aí facilitamos a información. Os requisitos, pois hai unha solicitude que hai que cubrir, é un certificado de antecedentes penais que hai que solicitar, un certificado de antecedentes sexuais, lógicamente hai unhos requisitos, porque estamos tratando con menores.
Con menores, ¿no? Pero pode callar calquer tipo de familia, teñan ou non teñan rapaces, non?
Sí, non temos ningún tipo de familia estándar, por decirlo de alguna maneira. Pode sumarse ao programa quen realmente teña voluntad para facelo, non?
Pablo, estes últimos meses do pasado ano foron especiais para ti. Recibiches un premio, non sei se o guardabas ou non, Lariñense do ano, pois pola túa carreira, vou a decir, solidaria, porque levas moitos anos neste tema do povo saharaui, e bueno, facendo pois traballando a prol do asociacionismo tamén en Lalín, no Deza. Como acolliches ese premio?
Pois a verdade é que unha satisfacción enorme, foi un enorme, non sei, é unha alegría que o recoñecemento de traballo que eu fago de grande gusto, porque creo realmente que o povo saharaui está vivindo unha situación inxusta, e tamén creo nas asociacións, como poden dinamizar pois desde o rural a calquera outra iniciativa, xa se sea cultural, social ou deportiva, non? Creo que é fundamental traballar nas asociacións, colaborar dentro do noso tempo libre, claro, para que poder dinamizar cousas e poder ir aportando a esta sociedade pois unha pequena parte, non?
Bueno, actividades como se realizaban nestes últimos días nos diferentes colexios da comarca de Deza, imagino que tamén en toda Galicia, correndo polo Sáhara e visibilizando o problema, non?
Pois sí, é unha iniciativa que presentamos nos colexios, que se denomina Carreiras Solidarias a prol do povo saharaui, onde os nenos participan, non competitivamente, sí, senón participativamente. A parte, apoian o programa Vacacións en Paz, incluso hai coles que tamén pois en deber de aportar economicamente o programa Vacacións en Paz, tamén o fan como material escolar ou como recollida de alimentos, etcétera, que despois se fan chegar aos campamentos. E así damos visibilidade tamén a situación na que vive o povo saharaui, porque despois realizamos unha charla no colexio onde visibilizamos esa situación, non?
Bueno, xa saben, teñen toda a información en Sogaps Galicia, no Concello de Lalín, en calquera concello da comarca, se están interesados, interesadas en este programa, en acoller en este programa de Vacacións en Paz. Non sei se tedes previsto algunha actividade máis nos vindeiros meses aquí en Lalín, no Deza?
Pois sí, faremos a partir de rematar con estas carreiras solidarias, pois tamén levaremos a cabo o mes cultural de axuda ao povo saharaui e algunha actividade máis en Lalín, incluso tamén decir que a valoración vais a facer das familias novas do programa Vacacións en Paz en de todo Galicia se vai a facer en Lalín. Entón, pois xa as familias de Lalín e da comarca pois nos queda máis pretinho.
Moito máis, moito máis. Pois Pablo, como sempre, un placer. Nada, xa sabes que podes empregar os micrófonos de Radio Lalín para o que estimes oportuno, usaos de altavoz para este pois programa de Vacacións en Paz e para outras cousas que o necesitades dende Solidaridade Galega co Povo Saharaui. Moitas grazas por achegarte aos estudos de Radio Lalín. Que pases moi bo día, Pablo.
Bo día.
Un saúdo. Bo día.